Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari ikhwah sekalian yang berkenaan dengan pelajaran yang kita sampaikan. Namun sebelumnya tadi ketika kita membahas manat, ketika membahas sesembahan-sesembahannya kaum musyrikin, kita sebutkan ada Latta, Uzza dan Manat, ya. Manat itu di sebagian syarah dikatakan bahwa manat itu juga bentuknya batu, ya. Sahrah kabirah, batu yang besar, ya. Jadi Latta, Uzza dan Manat, kalau Latta itu tadi kita katakan sebagai batu putih yang berukir atau kuburan seorang yang mengadon atau menggiling gandum. Kemudian Uzza tadi pohon, ya, yang padanya juga terdapat seorang wanita dukun, ya. Adapun Manat, batu yang besar. Sini ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya juga di sini ada permintaan dari salah seorang ikhwah, hafizahullah taala, ya, mohon didoakan ibunya yang sakit dan memberikan hidayah serta ampunannya. Ya. Kita doakan agar yang bersangkutan mendapatkan kesembuhan. Allahumma yashfiha, Allahumma ufirlaha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepadanya dan juga mengampuni dosa-dosanya. Dan saat hujan ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah saat yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Jadi perbanyaklah doa, banyak-banyak berdoa ketika hujan turun, karena waktu hujan turun ini adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa kita. Ya. Ustaz barakallahu fik, ana mau tanya, kita mulai jawab pertanyaannya satu persatu. Ustaz barakallahu fik, wa fika barakallah. Ana mau tanya, apa hukumnya menonton film yang mengandung kesyirikan? Misalnya film anak-anak seperti Naruto. Jazakumullahu khairan. Naruto ini apa? Saya pernah dengar tapi nggak tahu apa isinya. Ninja, kartun, ninja, bukan ninja deh. Oh, pendekar. Ya, terlepas dari namanya Naruto, lucu namanya Naruto. Terlepas dari namanya, ya, film-film yang seperti ini atau film-film secara umum itu hendaknya dijauhi oleh seorang muslim. Dijauhi oleh seorang muslim. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali penyelisihan syariat. Pertama, film kartun. Kartun itu apa? Animasi, suatu gambar yang dibuat oleh manusia menyerupai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sisi ini sudah jatuh dalam larangan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat la'anallah al-musawwirin. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para musawwir, orang-orang yang menggambar. Ya. Belum lagi kontennya, materinya. Hampir semua materi film-film, ya, yang berasal dari orang-orang kafir itu isinya menyelisihi akidah seorang muslim. Ya. Kalau dulu ada apa film, apa itu yang dewa api, bangsa api, bangsa angin itu? Avatar, ya. Sadar atau tidak kita, Avatar itu memiliki apa? Mengajarkan syirik dalam rububiyah. Ada makhluk-makhluk Allah yang bisa menguasai api, menguasai tanah, menguasai ini. Syirik, ya, akhi. Terus Harry Potter. Film-film yang box office ini semua mengandung kesyirikan, ya. Maka seorang muslim hendaknya ya, maka haram hukumnya bagi seorang muslim untuk melihat perkara yang seperti ini, ya. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan syahadatuz zur, ya, syahadah yang berisi persaksian yang berisi kebohongan. Maka kalau persaksian yang berisi kebohongan saja kita dilarang untuk menyaksikannya, maka apalagi film-film yang berisi kesyirikan seperti ini. Ya. Belum lagi wanitanya. Allah musta'an. Ini kita bacakan pertanyaan dari Ahwat dulu ya. Karena Ahwat duluan yang nanya asalnya tadi. Ini salah tadi. Ahwat dulu yang nanya tadi. Ahwatnya baru menyusul. Ya. Pertanyaan dari Ahwat. Bagaimana menyikapi teori-teori dalam ilmu dunia yang belum pasti kebenarannya? Ya, apalagi kita sebagai pengajar dalam bidang tersebut dan berkewajiban mengajarkannya. Misal dalam bidang fisika. Teori geosentris dan heliosentris. Ya. Alam semesta, mohon nasihatnya. Ya. Dijelaskan kepada murid-murid kita, ya, bahwa ada teori yang seperti ini. Ya. Ya. Gak apa-apa kita jelaskan kepada mereka bahwa ada teori yang seperti ini. Diingatkan. Ya. Ada manusia yang berteori seperti ini, tanpa kita harus jelaskan bahwa itu adalah kebenaran. Karena sifatnya teori, namanya teori itu belum tentu benar. Jadi apabila ada teori, ya mungkin antum berprofesi sebagai guru, ada teori yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita jelaskan kebatilan teori tersebut. Ya. Contoh teori Darwinisme, yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Ini jelas, batil. Bukan teori evolusinya ya. Kalau evolusinya bahwa kita mengalami perubahan ke bentuk tertentu, itu memang benar. Tapi yang di yang kita ingkari, yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Manusia berasal dari kera, ya. Ini jelas kebatilannya. Manusia berasal dari Adam, bukan dari kera. Kita jelaskan kepada anak didik kita bahwa ini menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun teori-teori yang belum jelas kebenarannya, kita jelaskan kepada mereka bahwa ini sekedar teori. Ini sekedar teori saja. Bukan suatu kebenaran. Perlu kita ketahui bahwa dalam permasalahan ilmu pengetahuan alam, permasalahan sains, itu manusia berubah-berubah. Ya, berubah-ubah. Dahulu ketika kita belajar ilmu tata surya, planet di galaksi kita ada berapa? 9. Ya. Siapa yang bisa nyebutkan? Tujuh tangan. Kayak anak SD. Ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dari apa ya antum ya? Fisika ya? Oh, bukan. Dan mereka memasukkan planet terakhir Pluto. Ketika kita belajar Pluto itu masih masuk sebagai apa? Masuk planet dalam tata surya kita. Ya, sekarang Pluto sudah di drop out. Ya. Bukan termasuk planet dalam galaksi kita. Ini menunjukkan apa? Teori-teori itu bisa berubah. Jadi jangan ajarkan kepada anak didik kita teori sebagai kebenaran yang mutlak. Sekedar teori saja. Namun apabila telah jelas bahwa teori tersebut menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita jelaskan bahwa teori ini adalah teori yang batil, ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian, assalamualaikum Ustaz, Anda mau tanya masalah ruqyah. Mengapa orang yang minta diruqyah dikhawatirkan dapat keluar dari 70.000 golongan? Bukan, dari golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan Nabi SAW menyebutkan sifat mereka, la yastarqun wa la yaktanun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70 ribu orang yang masuk surga, ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, mereka memiliki sifat yang pertama tidak minta diruqyah. Yang kedua tidak minta dikai, yaitu pengobatan dengan cara menempelkan besi panas ke tubuhnya. Kemudian tidak melakukan tatoyur, menganggap sial sesuatu. Dan terakhir wa'ala rabbihi yatawakkalun. Ya, dia hanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang meminta diruqyah itu ya keluar dari 70 golongan ini? Karena ketika dia meminta diruqyah, berkurang ketawakalannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita katakan dengan redaksi yang lain, bahwa orang yang tidak meminta diruqyah itu memiliki tawakal yang begitu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan kesembuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah dia mendapatkan keutamaan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Pertanyaan yang ketiga dari akhwat, contoh penyelewengan atau penyimpangan kaum musyrikin dalam memahami asma wa sifat Allah. Contohnya kita sebutkan tadi, ya. Mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah diselewengkan. Ya. Contohnya Uzza. Uzza itu berasal dari nama Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Diselewengkan oleh mereka, dinisbahkan kepada salah satu berhala mereka, diubah namanya menjadi Uzza. Demikian juga Manat. Manat itu berasal dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan, yang demikian banyak rezekinya. Mereka nisbahkan nama ini kepada berhala mereka, kemudian diubah namanya menjadi Manat. Ini adalah contoh penyimpangan kaum musyrikin di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara kita mendakwahi orang yang kadang percaya akan tetapi ketika dihadapkan kepada kesulitan mereka kembali kepada kesyirikan. Contoh ketika orang hilang, para orang tua masih membawa berbagai alat seperti linggis dan lain-lain. Guna jin. Apa? Untuk mengembalikan orang yang hilang di hutan tersebut. Ya, ini khurafat. Kita jelaskan kepada mereka bahwa meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dicari ya ingin dicari saja tanpa harus melibatkan khurafat-khurafat yang seperti ini, ya. Cara mendakwahinya adalah dengan menyampaikan kepada mereka bahwa perkara ini dilarang oleh syariat kita. Ustadz, ana masih bingung dengan kalimat marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Yaitu pada kehadirat. Apakah maknanya Allah itu hadir yang asalnya tidak ada atau bagaimana? Jazakallah khair. La. Bukan begitu maknanya. Allah senantiasa hadir, ya. Allah senantiasa hadir. Ya. Mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi maksudnya bukan Allah itu hadir ketika kita menyebutkan itu, kemudian sebelumnya itu tidak hadir. Ya. Ini sekedar masalah ungkapan saja. Artinya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana asal katanya hadrat ini? Sepertinya dia berasal dari kata hadrat yang artinya pemuliaan, untuk pemuliaan. Sebagian orang Malaysia itu ketika menyebutkan Ahlul Bait, mereka menggunakan hadrat. Hadrat Ali, Hadrat Hussein, Hadrat Hasan, sepertinya ini untuk pemuliaan. Ya. Kemudian apakah termasuk syirik jika mahasiswa belajar untuk mendapatkan nilai bagus diniatkan menyenangkan hati orang tua sebagai bentuk balas budi atas jasa yang telah dikeluarkannya? Bukankah kita dalam melakukan suatu hal diniatkan hanya untuk Allah? Jazakallah khair. Bukan termasuk syirik. Ya. Yang syirik itu apabila dia melakukan ibadah, ya, sholat diniatkan untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk menyenangkan hati manusia, ya, atau bersedekah untuk menyenangkan hati manusia, ya. Kalau dia meniatkan yang seperti ini, ya, maka termasuk syirik mendapatkan pujian atau ingin didengar oleh manusia. Akan tetapi dia melakukan suatu perbuatan yang itu bukan merupakan ibadah, ya, maka ini tidaklah termasuk ke kesyirikan. Ustadz, mengapa tadi ketika membahas Isa putra Maryam menjauh dari pengeras suara, bukankah kita dalam kebenaran? Afwan Ustadz, jazakallah khairan. Ya, saya kurang tahu lingkungan sini ya ikhwan. Sekarang udah ribut nih, nggak apa-apa. Kurang tahu lingkungan sini. Mungkin ada tetangga masjid yang beragama Nasrani, sehingga apa namanya bisa menimbulkan kemudaratan. Bukan hanya pada taklim ini, tapi taklim-taklim yang lain yang menggunakan masjid ini sebagai sarana. Ya. Oleh karena itu, lebih berhati-hati, berhati-hati itu lebih baik. Ya. Ustadz, apakah benar bahwa terdapat syafaat khusus untuk paman Nabi? Bukankah syafaat itu hanya untuk yang mentauhidkan Allah? Ya, ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau, paman beliau itu diletakkan dalam neraka yang paling ringan, di mana ketika kedua kakinya menyentuh, ya, neraka tersebut, maka yang mendidih adalah otaknya. Ya, ini adalah neraka yang paling ringan yang diberikan kepada paman Nabi Alaihi Salam. Banyak yang minta didoain nih. Anda udah bilang iblis aja didoain, doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa antum masih minta doa kepada orang? Sekarang nih minta nih waktu mustajab untuk dikabulkannya doa, ya. Ketika antum meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa, maka Allah akan kabulkan, karena Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Ya. Berdoalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiasakan meminta doa kepada orang-orang lain. Ya. Iblis saja dikabulkan ya. Ya. Berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustadz, mengapa pada kitab ini Syekh sedikit menggunakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih banyak menggunakan dalil dari Al-Qur'an? Wallahu taala a'lam. Ya. Wallahu taala a'lam. Tapi ada tadi disebut hadis ya tentang kisahnya Dhatu Anwat. Wallahu a'lam. Bolehkah bagi seorang muslim untuk percaya diri? Apakah ini termasuk kesyirikan? Insyaallah tidak. Insyaallah tidak termasuk kesyirikan. Hanya saja lebih baik dia mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya diri ini apa maksudnya? Percaya diri ini apa maksudnya? Percaya bahwa dirinya bisa melakukan itu tanpa bantuan Allah atau bagaimana? Kalau dia percaya dia bisa melakukannya tanpa bantuan Allah, ini syirik. Ya. Akan tapi yang dimasukkan dengan percaya diri, maksudnya dia ya berani karena sudah melakukan persiapan sebelumnya, berani namun masih menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah ketika dia percaya pada dirinya kemudian meninggalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustadz, apakah orang yang dia meminta kepada orang yang saleh yang sudah meninggal untuk menyampaikan keinginan-keinginannya kepada Allah termasuk syirik besar atau syirik kecil? Dan kenapa Ustadz? termasuk syirik besar. Kita jelaskan ini di kaidah kita yang kedua tadi kan, bahwa kaum musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kesyirikan mereka adalah menjadikan perantara-perantara ini. Ya. Sehingga tidak ada bedanya apa yang dia lakukan ketika dia berdoa meminta kepada orang yang telah meninggal dunia untuk menyampaikan permintaannya kepada Allah, ini sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah orang yang meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal termasuk syirik, dan termasuk syirik besar atau syirik kecil? Termasuk syirik besar. Syirik akbar, ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di kaidah yang kedua. Orang yang syahid di jalan Allah dapat memberi syafaat bagi 70 keluarganya. Apakah berlaku bagi orang-orang kafir dan pelaku kesyirikan? Walaupun tidak sampai dikeluarkan dari neraka, sebagaimana syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada paman beliau berupa keringanan adab. Wallahu a'lam. Adapun syafaat yang diberikan oleh yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syafaatnya tidaklah sama dengan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Ini merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mendapatkan syafaat dari orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah keluarganya yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang saleh akan merasakan beratnya hari penghakiman, yakni hari yaumul hisab? Ya. Iya, bahkan para nabi merasakan itu, ya. Bagaimana hadis yang kita bacakan, para nabi hadir di sana menunggu datangnya yaumul hisab. Sampai kemudian manusia meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah kemenyan itu termasuk kesyirikan? Kalau kemenyannya enggak, insyaallah. Kalau antum pergunakan kemenyan untuk antum pergunakan kemenyannya untuk menjadi pengharum ruangan saja, tidak jadi masalah. Atau untuk apa, deodoran, biar baunya ganti, bau badannya diganti bau menyan, itu tidak menjadi masalah. Namun ketika itu diniatkan dibakar, ya, untuk menjadi sesajen bagi jin-jin, maka ini termasuk ke kesyirikan, ya. Kita cukupkan sampai sekian. Jazakumullah khairan atas perhatian antum. Lihat ya ikhwan, hari ini dengan kesabaran kita, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan satu kitab, ya. Gimana rasanya? Ya, selesai satu kitab, masya Allah. Sabar aja duduk, kita selesaikan satu kitab. Ya. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan galakkan kajian-kajian seperti ini. Walaupun kitabnya kecil, tapi kita coba tamatkan. Ya, selesai. Artinya apa? Antum punya malakah ilmiah, punya posisi ilmiah. Alhamdulillah, saya sudah pernah belajar kitab Al-Qawaidul Arba. Ya. Apalagi kalau misalnya kitabnya dihafalkan, kemudian antum bisa mengajarkannya kepada orang lain, ya, gini. Ya. Dan ini yang sedang kita coba galakkan ke hadapan kepada para ikhwah, ya. Kajian-kajian tematik itu memang bagus. Tapi lebih bagus lagi kajian-kajian seperti ini yang berupa tahsilul ilm. Kita membangun pondasi ilmu, ya. Jadi kita bertahap, mulai dari Qawaidul Arba, Usulul Tsalatsah, sampai Kitabut Tauhid, sampai Kasyfus Syubhat. Sehingga semua perkara yang berkaitan dengan Tauhid Al-Uluhiyah, itu pernah antum pelajari. Ketika antum terjun ke masyarakat, ya, antum sudah punya bekal yang kuat. Punya bekal yang kuat. Sehingga bisa mendakwahi manusia, ya, bisa memikul tugasnya, yang merupakan tugas para nabi, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullah khairan atas keikutsertaan antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai amalan soleh kita, dan Allah jadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghindarkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.